Herre, du lar lovsanger lyde i den ravnsvarte natta. Mørket klarer ikke å bite seg fast, for tonene dine lager sprekker der lyset siver inn. Selv synger jeg med sordin og med sprukken stemme. Tonene dine er ikke alltid hørbare. Støyen i mitt indre gjør forsøk på å ta kvelertak på dem. Men varsomt spiller du lullabais. Og der, langt bortefra, som i en drøm, hører jeg ordene dine. Du synger kjærlighetssanger over meg. Jeg sovner med Fader vår. Vi fortsetter å be den bønnen som jeg til stadighet vender tilbake til. Gjør kroppen min stille, så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille, så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille, så jeg merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille, så min ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille, så din ånd kan tale i meg. Om du har Bibelen din med deg, så slå opp med meg i Efeserbrevet. Efeserbrevet kapittel 1, vers 9-10 og 22-23. Efeserne kapittel 1, da kunngjorde han for oss sin viljes mysterium. Det som han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham. Vers 22 og 23. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, gav han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Så blar vi oss fram til Kolosserbrevet kapittel 1, vers 15-19. Kolosserbrevet 1, 15-19. For han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter. Alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde. Så han i ett og alt kan være den fremste. At Jesus Kristus er Herre, er et av de mest sentrale emnene i Guds ord. Faktum er at vi berører selve hjertet i det vi kan kalle Guds evige hensikt. Om denne Guds evige hensikt heter det i Romerbrevet 8:28-30, og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter hans rådslutning. For dem som han kjente på forhånd, dem er han også forutbestemt til å bli likedannet med sin sønns bilde. For at han skulle være den førstefødte blant mange søsken. Og dem som han forut har bestemt, dem er han også kalt. Og dem han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Dette ordet, rådsslutning, kommer fra et gresk ord som heter protesis, fra pro, som altså betyr før, og tesis, et sted. Ordet antyder en konkret plan, et forslag, en hensikt, en tegning. Helt fra evighetens morgen har Gud hatt en evig hensikt med skaperverket. En familie bestående av mennesker som er likedannet eller lik Jesus. Det gjelder å ha rett perspektiv. Allerede før verdens grunnvoll ble lagt, hadde Gud en hensikt med det han skapte. Dette kalles også hans viljes mysterium. Vi forstår bare ordet at det er noe vi ikke helt klarer å trenge inn i. Hva er dette mysteriet? Dette mysteriet var lenge skjult. Også for de som nøye gransket og studerte Guds ord i det vi kaller den gamle pakt. Det er ikke før Kristus kommer at mysteriet avdekkes. 1. Peter kapittel 1. 1. Peter kapittel 1. Vers 10-12. Denne frelsen var det profetene søkte etter og ville utforske da de profeterte om den nåden dere skulle få. De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi ånd som var i dem pekte fram mot, og hvordan den tiden ville bli. For ånden vitnet om Kristi lidelser og den herlighet som siden skulle komme. Det ble åpenbart for dem at det ikke var seg selv, men dere de tjente med sitt budskap. Dette budskapet har dere nå fått høre av den som forkynte evangeliet for dere ved den hellige ånd som er sendt fra himmelen. Dette er noe som selv engler lengter etter å se inn i. Da er vi på hellig grunn, dere. Selv englene hadde også en trang, en lengsel etter å se det vi ser. Det går an å skrape sammen et halleluja nå. Hva går så dette viljes mysterium ut på? Hans viljes mysterium. Paulus åpenbarer for oss ordene vi leste innledningsvis fra Efeserbrevet kapittel 1, da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham, altså i Kristus. Han ville fullføre sin frelsesplan i tridens fylde og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham. Og sammenfatte alt i Kristus. Andre oversetter det med å summere opp alt i Kristus. Mens andre oversetter det med alt føyes sammen i og med Kristus. Hva betyr det? Jo, det betyr at det er Guds gode vilje, hans evige hensikt fra før verdens grunnvoll ble lagt, før noe ble skapt, og som han aldri ville endre, at alt skal underlegge seg Kristus. Hans evige hensikt er sentrert rundt en eneste ting. Kristi herrevelde. Herrevelde er lagt på hans skulder. Faderen elsker sønnen, og ønsker at sønnen hans, Messias, skal være hodet over alle ting. Han ønsker at alle ting skal samles rundt Kristus, sentreres om sønnen. Alle ting skal manifestere hans sønn og gi ære til sønnen. Det er Guds evige hensikt. Så alt det som altså ikke gir ære til sønnen, alt det som ikke sentreres rundt sønnen, er ikke av Gud. Selv om det aldri er så bra. Selv om det aldri er så sterkt. Kristi herrevelde ble utfordret allerede fra første begynnelse. Profeten Jesajas gir oss et lite glimt av dette høyforræderiet som fant sted i den himmelske verden, da en av Guds erkeengler gjør opprør, og Gud kaster ham ut fra sin trone, han som blir til det apostelen Paulus kaller i Efeserbrevet 2:2, høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Nå skal ikke vi gå dit, men dette jeg siterer er fra Jesaja 14. Du kan gjerne studere det når du kommer hjem. Men det foregikk altså litt av et opprør. Judas er inne på det samme når han i sitt vers skriver i Judas 6, de engler som ikke holdt fast på sin høye stilling. Og Peter inne på det samme i 2. Peter 2,4. For Gud sparte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned. Så det var altså før denne verden ble skapt et opprør mot denne tanken at Kristus er sentrum. Tiden strekker ikke til med å gå inn på, nærmere inn på alle disse opprørene som Bibelen beskriver. Men vi kjenner jo til syndefallet, som fikk kolossale følger for hele menneskeheten, det antikristelige opprøret som vi leste om i forrige seksjon, i Salme 2. Og som et eksempel fra det nye testamentet, Ananias og Safira i Apostelgjerningene 5. Jeg vil heller bruke tiden jeg har til rådighet til å tale om hva Kristi herrevelde innebærer. Og hvilke praktiske konsekvenser det får for våre liv. For hvis vi skal bevege oss opp i høyden i morgen, så må vi ha lært noe om hva det vil si å underlegge oss Kristi herrevelde. Men før jeg gjør det, la oss stanse opp ved det som skjer Kristi himmelfartsdag. Denne kirkelige høytiden er det dessverre ikke mange som forstår betydningen av i det hele tatt. For mange, også for mange kristne, så er det bare en fridag midt i uka. For ikke så lenge siden så var det en spørreundersøkelse i Vårt Land hvor en del fremstående kristne ble spurt om hva Kristi himmelfartsdag betydde. Og da merket jeg med svaret til en av teologene som sa «Jeg aner ikke». Men denne dagen burde være en av våre største høytidsdager, dagen da kristne kommer sammen for å feire at Kristus er blitt allherskeren. Det er ikke for ingenting at bønnekapellet vårt inne i skogen på Eina heter nettopp Kristi himmelfartskapelle. Men det er taust rundt Kristi himmelfartsdag. Jeg merker meg at få feirer den. Så kan vi trekke på skuldrene av slik uvitenhet, men jeg er redd for at denne teologen som ikke visste hva Kristi himmelfartsdag er ganske symptomatisk for veldig mange. Se etter de sang- og salmebøkene som vi har, og vi vil nesten ikke finne en eneste sang om Kristi himmelfartsdag. Vi har mange sanger om lidelsen, og vi har mange sanger om påsken og oppstandelsen, men det finnes nesten ikke sanger om Kristi himmelfartsdag. Hvorfor det? Hva skjedde egentlig denne dagen? Da må vi gå til Lukas evangeliet kapittel 24. Vi kunne gå til apostelgjerningen i kapittel 1, men vi går til Lukas kapittel 24. Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud. De hadde altså erfart noe helt spesielt. De har sett han som steg ned, er den samme som steg opp høyt over himmelen. For Kristi himmelfartsdag er dagen da Kristus setter seg ved æresplassen ved Faderens høyre hånd i det høye. Ved døden trampet han ned døden, og til dem som er i gravene gav han liv, heter det i en påskeliturgi. Og nå har han steget høyt opp, høyt over alle himler, for å fylle alt i alle. Nå er Kristus Herrenes Herre og Kongenes Konge. Og jubelen brøt ut løs. Skal ikke si hvor. I innledningen til åpenbaringsboken så skriver Johannes om den oppstandende og himmelfarende Kristus slik i det første kapittelet, i det femte verset. Og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte blant de døde, og herskeren over kongene på jorden. Ikke dette et godt sted å si halleluja på? Jeg venter bare på disse her kraftfulle ropene som kommer. Det er en begeistret forsamling. Nei, jeg tuller litt med dere, men det er jo fantastisk. For hvem er det som er kongen? Hvem er det som er herren? Hvem er det som egentlig styrer når det kommer til stykket? Det er fra æresplassen ved Faderens høyre hånd at Kristus utfører sin ypperste prestelige forbønnstjeneste. Og det er fra denne plassen han en dag kommer til å reise seg igjen for å komme tilbake. En av de som forsto betydningen av Kristi himmelfartsdag var Edin Løvaas. Neste år så er det 100 år siden han ble født. Han har skrevet en vakker salme, hvis innhold på en glimrende måte hjelper oss til å forstå hvilken enorm betydning Kristi himmelfartsdag har. Nå skal ikke jeg synge, men jeg skal sitere den for deg. På himmelfartsdagen steg frelseren ut av rommet og utenfor tiden, så vennene samlet på fjellryggen snut kunne se det og følge ham siden. Gud grep ham og løftet hans sårmerkte kropp langt bortenfor skyer og kloder. For han som steg ned er den som steg seirende opp for å bli alle menneskers broder. Han sitter på tronen ved Faderens hånd og oppfyller likevel alt det. Han står midt iblant oss i lyset av Guds ånd, som i oss er blitt kraften og saltet. Hver dag er en strålende himmelfartsdag. Hver natt er vår Herre til stede. Nå frykter vi ikke for tomhet og jag, for det finnes en himmelfartsglede. På himmelfartsfjellet har englene dans. Stig opp, la oss fryde oss sammen. Vi ser den usynlige, og vi er hans. Halleluja for frelseren. Amen. Dette er Kristi himmelfartsdag. Og jeg blir så beveget over det. Peter avslutter sin pinsepreken med følgende ord, slik vi finner det i Apostelgjerningene 2:36. Så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Dette ordet Herre har ikke den betydningen som når Jesus vandret her på jord. På den tiden sto dette uttrykket for den høyestes autoritet. Den fremste, den som sto over alle andre, skaperverkets eier og opphavsmann. Det greske ordet som brukes for Herre i det nye testamentet er ordet Kyrios. Og slavene, de brukte dette når de tiltalte sine herskere. Da ble ordet brukt med liten bokstav. Men når dette ordet Kyrios ble brukt med stor bokstav, kunne det bety bare én eneste person i hele det romerske imperiet, Julius Cæsar. Det var slik at når de romerske embetsmennene og soldatene møttes på gaten, så hilste de hverandre og ropte ut, «Cæsar er herre!» Og da måtte det svares tilbake, «Ja, vår Herre er Cæsar!» Slik oppstod det et problem for de første kristne. Hva skulle de svare? De hadde jo en annen Herre. Derfor, når noen hilste dem med «Cæsar er Herre», måtte de svare «Nei, Jesus Kristus er Herre!» Dermed kom de i store vanskeligheter. Og det er verdt å merke seg at det er spørsmål om hvem som var Herre som utløser den første kristenforfølgelsen. De kristnes lojalitet lå nemlig et annet sted. Ikke hos keiseren i Rom, men hos Kristus. Du husker sikkert Jesu ord i bergprekningen slik det er gjengitt i Matteus 6:24. Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Og mammon er et arameisk ord for penger og rikdom. Jeg lurer på om vi rører ved noe veldig akkurat da. Enhver skal bli forfulgt, står det, som i Kristus Jesus. Så hvorfor blir vi ikke forfulgt i Norge? Det var ikke slik at den romerske keiseren bare ville at ordet Kyrios herre skulle brukes om ham. Nei, det stakk mye djupere enn som sånn. Cæsar visste at de kristne virkelig mente at de var undergitt en helt annen myndighet, og at i livets valg veide hensynet til Jesus Kristus tyngre enn hensynet til Cæsar. De sa som så: Cæsar, du kan regne med vår støtte når det gjelder enkelte ting. Men blir vi stilt overfor et valg, da velger vi å bli hos Jesus. For våre liv tilhører ham. Han er den fremste av alle. Han er vår Herre, den som har makt over myndighet over oss. Og jeg kommer ikke til å glemme Andrew White, presten fra Bagdad, som talte på bønnekonferansen på Grimerud i fjor. Eller var i år. Og så forteller om at Gud kalte han til å dra til denne St. Georg-katedralen i Bagdad for å være prest. Han mistet 1000 av sine medlemmer som ble myrdet på grunn av sin tro. Og en av disse familiene som han forteller om, mor og far, som står på valget mellom å måtte lide martyrdøden eller å fornekte sin tro. Og de tenker på barna sine. Så de velger å fornekte Kristus. Og så sier Andrew White, som har blitt en god venn av meg, så spurte de barna: vil dere fornekte Jesus? Nei, sier barna. Han har ikke gjort oss noe vondt. Så ender de opp som martyrer. Alle ble drept. Deres lojalitet lå hos en annen herre når de ble utfordret på sin tro. Evangeliet er de gode nyhetene om Guds rike. Og dette riket har en konge, Herren Jesus Kristus. Han er høyeste autoritet. I dette riket er Kristus midtpunktet. Og jeg tror vi er her ved selve kjernen av vår tids store utfordringer og den vestlige kirkes åndelige fattigdom og tafatthet. Vi har gjort mennesket til sentrum, ikke Kristus. I Åpenbaringen 5-6 står det et forunderlig sterkt ord. Og jeg så og se, midt mellom tronene og de fire livsvesener og det eldste sto det et lam, like som det hadde vært slaktet. Hvem er midtpunktet? De fire livsvesener? De eldste? Nei, lammet er sentrum. Vi derimot forkynner at mennesket er sentrum. For oss er evangeliet et kjempetilbud. Det beste tilbudet av alle tilbud. Supersalget gjennom alle århundrer. Syndernes forlatelse. Det er som om vi gjør Jesus en tjeneste for at vi blir kristne. Stakkars Jesus, som har så få tilhengere. Du må gjerne bli en av hans tilhengere, så blir han glad han også. Vi har fortalt folk dette. Hvis du tar imot Jesus, så vil du få glede. Da vil du få fred, da vil du få god helse, og da vil du få framgang. Gir du Jesus 50 kroner, så får du 100 kroner tilbake. Jesus er den som frelser meg, helbreder meg, og kommer igjen for å hente hvem da? Meg! Meg er menneskets sentrum i det menneskeslagskapte evangeliet. Til og med gudstjenestene våre handler om meg. Hva får jeg ut av dette her da? Hvor mye kan jeg bli velsignet hvis jeg kommer på møte? Hvor mye mister jeg hvis jeg ikke kommer på møte? Hvordan kan Gud møte mine behov? Når de første kristne feiret gudstjeneste, heter det apostelgjerningene 13.2, mens de tjente Herren og fastet, står det. Hvis vi ble truet på livet av romerske soldater og religiøse ledere, som apostlene ble, ville vi kanskje be som følger. Ikke la soldatene røre ved oss. Gi oss en mulighet til å komme unna. Ikke la oss lide, vær så snill. Se på alt det stygge de gjør mot oss. Stans dem! Var de første kristne på en slik måte? Bli med til apostelgjerningene kapittel 4. Apostelgjerningene kapittel 4. Så skal vi bli med på bønnemøte i den første kristne menighet. Fra vers 24 i kapittel 4. Da de andre hørte det, ba de til Gud med ett sinn og én stemme og sa, Herre, du som skapte himmelen og jorden og hav og alt som er i dem, du lot den hellige ånd si dette gjennom din tjenere David, vår far. Hvorfor er folkeslaget i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves? Jordens konge reiser seg, og fyrstene slår seg sammen mot Herren og hans salvede. Ja, i denne byen slår de seg sammen, sannelig sammen mot din hellige tjener Jesus som du salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningefolkene og Israels stammer. Alle har de gjort det som du ved din ånd og din vilje hadde bestemt skulle skje. Og nå, Herre, hold øye med truslene deres, og la deres tjenere tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt med den hellige ånd, og talte Guds ord med frimodighet. Så annerledes. For det de første kristne var tyngdepunktet et helt annet sted. For hos Jesus. Vi er som middelalderens mennesker som trodde at jorden var verdens midtpunkt. De tok feil, og det gjør vi også. Vi tror at universets midtpunkt er oss, og at Gud og Jesus og alle englene dreier seg rundt oss. Himmelen er til for vår skyld, og alt eksisterer ene og alene for å tjene oss. Vi tar dundrende feil. Gud er midtpunktet. Vi må skifte tyngdepunkt. Han er solen, og vi dreier rundt ham. Dette er det vanskelig å forandre. Vi holdt på med denne tyngdeforskyvingen så lenge at det meste er blitt helt skakt. Det er noen svært utfordrende ord vi leser i Lukas 6:46. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Om det er et profetisk ord for kirken i 2019, så er det sannelig dette ordet her. Kommer ikke utenom. At Jesus Kristus er Herre får praktisk og konkret betydning for våre liv, våre hjem, våre menigheter, våre relasjoner, vårt ekteskap. Men hvem våger i dag å holde fram det bibelske synet på underordning i ekteskapet? Da blir du ikke invitert veldig mange ganger. Jo, vi kan holde kurs i kommunikasjon, det kan vi gjøre. Det er kjempeviktig. Men hvem våger å undervise om ordene i Efeserbrevet 5:22-33 om ektefolk splikter mot hverandre og underordningen Bibelen taler om, enn si levde ut i praksis i det hele tatt? Det ble veldig stille nå. Vi skal ikke ta for oss noe av dette. Jeg bare stiller spørsmålene. Men det er lite vi hører i dag til forkynnelsen av at Jesus Kristus er Herre. Enda det er helt sentralt i den apostoliske forkynnelsen. Hør bare på hvordan apostelen Paulus innleder sitt viktigste lærebrev, Romerbrevet. Romerbrevet kapittel 1. Og nå skal vi lese litt i skriften. Det står at vi skal legge vind på opplesningen av skriften, står det. Romerbrevet 1:1-7. Paulus Kristi Jesu tjener, hilser dere, jeg som har blitt kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom sine profeter i de hellige skrifter, det er evangeliet om hans sønn Jesus Kristus, og hva kommer etterpå nå? Jesus Kristus, vår høre. Herre. Kommet som menneske av Davids ett, ved hellighet sånn stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Ved ham har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker til, av alle folkeslag til lydighet og tro, til ære for hans navn. Blant dem er også dere som er kalt til å høre Jesus Kristus til. Jeg hilser alle dere i Roma, dere Guds elskede, som er kalt til å være hellige. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Jeg merker meg følgende. Paulus er ikke bare kalt. I den gamle oversettelsen står det at han også er utskilt, tatt ut, satt til side for å virke troens lydighet. Merk dere ordet. Det hjelper ikke bare at vi bekjenner troen med leppene våre. Troen må også virke troens lydighet. Hvem skal vi være lydige mot? Herren Jesus. To ganger i disse versene nevner Paulus akkurat dette her. To ganger på 7 vers understreker han betydningen at Jesus Kristus er Herre. Jesus Kristus er Herre. Og når han skal innlede sitt første brev til den kristne forsamlingen i Korint, hva er det han gjør da? Ja, da må vi bla opp i 1. Korinterbrev, kapittel 1. De tre første versene. Paulus, han som etter Guds vilje er kalt til å være Jesu Kristi apostel, og vår bror Sostenes, hilser Guds menighet i Korint, dere som er helliget i Kristus, og kalt til å være hellige, sammen med alle som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. Han som er deres og vår Herre. To ganger. Det er bare innledningen av kapitlet. Skjer det samme kanskje i 2. Korinterbrev? Vi kan gå til det første kapitlet der. Andre verset. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Kommer vi til Galaterbrevet? Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Efeserne. Vers 2 i første kapittel. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Så kommer vi til det brevet han skrev til den kristne forsamlingen i Filippi. Der understrekes dette kanskje sterkest i alle av de nytestamentlige brevene. Først i kapittel 1, vers 2. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Og så kommer vi til dette, den nydelige hymnen. Man regner med at dette er en av de første kristne lovsangene som ble brukt i noen av de første menighetene. Kristushymnen i Filippebrevet fra kapittel 2. Fra vers 5, tenkte jeg at dette sang de. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyet ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Kolosserbrevet innledes med en lovprisning. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. Men også her i lovprisningen så understrekes også betydningen Herre. Samme bekjennelsen finner vi i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 1, vers 1. Paulus, Silvanus og Timoteus hilser menigheten i Tessalonika i Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. 2. Tessalonikerbrev, kapittel 1, vers 1 og 2. Paulus, Silvanus og Timoteus hilser menigheten i Tessalonika i Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. To ganger i løpet av bare to vers, så understreker han Herren. Og så kunne vi ha gått igjennom Timoteus-brevet på samme måte, men jeg skal ikke trette dere med alle detaljene. Men jeg vil bare vise dere at dette er ingen tilfeldighet. Dette er en sterk understrekelse. Det er noe mer enn en personlig bekjennelse eller hilsen. Det er en trosbekjennelse. Ikke bare for de som var mottagerne av dette brevet, men det er like mye en bekjennelse for makter og myndigheter. For verdens herskere, dette mørket mot ondskapens ånde her i himmelrommet, har Paulus ikke bøyet kne for noen, selv ikke for keiseren i Rom, annen enn for Jesus Kristus, som er hans Herre. Går vi helt mot slutten til Bibelens siste bok, Åpenbaringsbokens 19. kapittel, så møter vi dette i mannen som sitter på en hvit hest. 19:11-16. Og jeg lengter etter at vi får oppleve noe av det Johannes opplever når han skriver så vakkert også denne gangen. Og jeg så himmelen åpen og se. Og det Herren gir oss syn. En hvit hest. Han som satt på den heter trofast og sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. Øynene hans er som flammende ild, på hodet har han mange kroner. Han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare ham selv. Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. Ut av munnen hans går et skarpt sverd, med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin av Guds, den allmektige sarme. Han har et navn skrevet på kappen og ved hoften, kongernes konge og herrenes herre. Og som jeg fryder meg over det her. Herreveldet ligger ikke på skuldrene til en mann ved navn Boris i London. Det ligger ikke på skuldrene til en mann som heter Donald i USA. Det ligger ikke på skuldrene til noen jordisk hersker i det hele tatt. Ikke engang på en pave. Ikke engang på noen av verdens mektigste menn og kvinner. Ikke engang på mørkets fyrste. Hør du hva jeg sier? Ikke engang på mørkets fyrste, men på kongernes konge og herrenes herre. Herren Jesus Kristus. Det gir meg trøst. Det gir meg håp, virkelig håp. Det kan bli så mørkt som det bare vil i denne verden. Mørket kan ikke overvinne lyset. Vi må frimodig bekjenne dette. Før, når vi sier ifølge Guds ord at Kristus er hodet for alle ting, så betyr det at han er begynnelsen på alle ting. Alt kommer fra ham. Han er universets hode og herre, for alle ting er skapt ved ham, i ham og for ham. For meg har dette blitt så stort i det siste at det er skapt for ham. Uten ham ville ikke noe vært til av dette fantastiske universet som vi har. Han er den førstefødte i hele skapningen. Dermed er han overalt. Alt er skapt i ham, sentrert rundt ham. Han er og blir og skal for alltid være den ypperste. Alt det skapte kommer fra Kristi sinn. Tenk det. Det er han som har tenkt det ut. Alt det skjønne du ser, er skapt av ham. Det er hans design. Det skapte åpenbarer hans karakter. Det er derfor vi kan lese i Salme 19,1. Himlene forteller Guds ære. Hvelvingen forkynner hans henders verk. Kristus er ikke bare Herre over menigheten. Han og ingen annen av menighetens hode. Bli med meg til Kolosserbrevet 1. Kolosserbrevet 1. Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter. Alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte fra de døde. Så han i ett og alt skulle være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv. Det som er på jorden og det som er i himmelen. Da han skapte fred ved hans blod på korset. Uten Kristus, dere, ville det ikke ha vært noe sannhetens ord i Slemmestad. Uten Kristus ville det ikke ha vært noen nytestamentlig menighet. Og den menigheten ble vunnet ved Jesu Kristi blod. Tatt ut og adskilt fra verden. Kristi blod var materialet, om du vil, som hele menigheten er bygget av. I Apostelgjerningene 20-28 så står det at Gud vant sin menighet gjennom sitt eget blod. Det er han som sørget for løsepengene. Det er han som er eiendomsretten over menigheten. Det skulle da mangle. Han ga jo livet sitt for den. Det er så sterkt det som Johannes får se i sine syner om menigheten. Vi leser i Åpenbaringen 5,9. Fordi du ble slaktet, og med sitt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Merk deg ordene. Kjøpte oss til Gud. Hvem er det som eier oss da? Jesus har eiendomsretten til livene våre. Han har kjøpt oss. Måtte vi alle bekjenne som Paulus i Galaterne 2,20. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg lever i kjødet, lever jeg nå i troen på Kristus Jesus. Hvordan kan jeg da så vite at jeg er under Kristi herrevelde og er underlagt med hans vilje med mitt liv? Det er kanskje det viktigste spørsmålet å stille seg selv i det hele tatt. Jeg tror på det at det svaret gis oss i Åpenbaringen 2,4, som handler om det Bibelen kaller den første kjærligheten. Menigheten i Efesos hadde mistet den. Og det er interessant at denne menigheten roses for en hel haug med ting. Den roses for sine gjerninger og sitt arbeid. Den roses for sin tålmodighet. Den roses fordi den tåler lidelse. Den roses fordi den er på vakt mot falsk lære. Er ikke dette bra? Det er jo strålende. Det er mer enn mange andre menigheter. Men midt oppi alt dette, så har de mistet det sentrale. Midt oppi alt dette har de mistet sentrum. Jo, det er dyktige som få. Men de har mistet hengivenheten, tilbedelsen. Om den første kjærligheten er der, så setter vi alltid Jesus først. Og da gjør vi ham til Herre i livene våre, også i de minste detaljene. Og elsker vi Jesus, dere, så er det ikke vanskelig å gjøre Jesus til Herre i sitt liv. Særlig ikke når vi vet hvor høyt han elsker oss, og hvilken pris han kjøpte oss med. Men det blir straks verre. Kjærligheten til Jesus blir kald. For da kommer protestene. Da kommer opprøret. Men er kjærligheten til Jesus der, så er ingenting av dette problemer. Jeg drømmer om en menighet som reiser seg, ikke bare i ord og gjerning, men i en fylde og i en dybde som gjør at de virkelig kroppsliggjør Kristus i en tid som vår. Og da er det Jesus i sentrum. Så hvis du i morgen skal være med på opp på høydene, høydedraget hvor Herren skal gi deg utsynet, så viktigste du forbereder deg på, er at du er Jesus som Herre i mitt liv. Selv i de detaljene som er litt vanskelige. Herren ser i nåde til oss alle. Dette er ikke på plass hos noen av oss, skal jeg si deg. Det er stadig områder som vi trenger å overgi. Det er stadig områder hvor vi trenger å gi avkall og gi slipp. Så dette tror jeg vi kommer til å holde på med helt til vi er hjemme hos Herren. I hvert fall kommer jeg til å gjøre det. For jeg oppdager stadig noen nye sider som jeg må overgi og si, Herre, du er virkelig Herre. Det er ikke meg. Det er ikke meg som er sentrum. Men det er du som er sentrum. Herre Jesus. Måtte du virkelig bli Herre i livene våre. Ikke bare som et ord, men som en virkelig djup realitet. Vi bøyer oss inn for deg. Vi som har fått lov å se noe inn i det aller innerste av himmelen. Hvor hellige menn og kvinner, engler og keruber og serafer bøyer seg i ærbødighet for deg. Kaster sine kroner ned som vi synger om. Herre, vi vil også gjøre det på denne siden av evigheten. Vi vet det koster. Men Herre, vi ønsker at du skal være sentrum. At du skal være det sentrale i livene våre. Så nå overgir vi oss til deg på nytt. Og ønsker at du skal få lov å være sentrum. Herre, tilgi meg alle de gangene da jeg har satt meg selv i sentrum. Og alt har dreid seg om meg og mitt og mine. Herre, takk at det er du som vi sentrerer om. Det er deg vi bøyer oss for. Og vi ønsker at du skal være den fremste. Du som ga opp alle rettighetene dine for å bli menneske. Takk at du som vandret her på jord, du har steget opp og inntatt æresplassen ved Guds høyre hånd. Derfra sitter du og styrer. Derfra ber du for oss. Og en dag vil du reise deg og komme hit igjen for å hente oss. Vi ærer deg og priser deg. Amen.